Արինա Պետրովնա նստել էր ննջարանում և չէր կարողանում ուշքի գալ։ Ինչ-որ մի բան շարժվեց նրա ներսը, որի մասին նա իրեն պարզ հաշիվ տալ չէր կարողանում։ Մասնակից էր արդյոք դրան ինչ-որ հրաշքով հրապարակ եկած խղճահարությունը դեպի ատելի, բայց և այնպես հարազատ որդին, թե միայն վիրավորված ինքնիշխանության մերկ զգացմունքն էր խոսում։ Այդ բանը չէր կարող որոշել ամենահմուտ հոգեբանն անգամ։ Այն աստիճան խճճվում և արագորեն փոփոխում էին մեկը մյուսին նրա մեջ բոլոր զգացմունքներն ու զգացողությունները։ Վերջապես կուտակված պատկերացումների բազմության մեջ ամենից ավելի որոշակի առանձնացավ այն վախը, որ ատելին նորից իր վզին է նստելու։ Անյութ կան իր լակոտներին վզիս փաթաթեց, հիմա էլ ահա տխմարը, հաշիվ արեց նա մտքում։ Երկար նստեց նա այդպես, առանց որևէ խոսք ասելու, և ակնդետ նայելով լուսամուտին, մի կետի։ Ճաշը բերեցին, որին նա համարյա ձեռք չտվեց, եկան ասելու աղային օղի բարեհաճեցեք տալ։ Նա առանց նայելու նետեց նկուղի բանալին։ Ճաշից հետո գնաց սրբապատկերների սենյակը, կարգադրեց լուսավորել բոլոր կանթեղները և փակվեց, նախապես պատվիրելով բաղնիքը տաքացնել։ Այդ բոլորը նշաններ էին, որոնք անկասկած ապացուցում էին, որ տիրուհին զայրանում է, և այդ պատճառով տանը ամեն ինչ հանկարծ լռեց, ասես մեռավ։ Աղախինները ոտների մատների վրա էին քայլում։ Մարանապետուհի Ակուլինան ցնորվածի պես այս ու այն կողմ էր ընկնում։ Ճաշից հետո որոշված էր մուրաբա եփել, և ահա հասել է ժամանակը։ Պտուղները մաքրված պատրաստ են, բայց տիրուհուց ոչ մի կարգադրություն չկա։ Այգեպան Մատվեյը եկավ հարցնելու, ժամանակը չէ արդյոք դեղձերը հավաքելու, բայց աղախինների սենյակում այնպես բղավեցին վրան, որ նա անմիջապես ետքաշվեց։ Աղոթելով Աստծուն և լողանալով բաղնիքում, Արինա Պետրովնան մասամբ խաղաղված կաց իրեն, ու կրկին պահանջեց Անտոն Վասիլևին բացատրության։ «Իսկ ինչ է անում տխմարը?» հարցրեց նա։ «Մոսկվան մեծ է, մի ամբողջ տարի էլ ման գաս, վերջացնել չես կարող»։ «Բայց չէ, որ ուտել խմել է հարկավոր»։ «Իր գյուղացիների մոտ է կերակրվում. մեկի մոտ ճաշում է, մյուսից 10 կոպեկ է խնդրում թութունի համար»։ «Իսկ ով է թույլ տվել, որ տան»։ «Ներեցեք, տիրուհի, գյուղացիները միթե վիրավորվում են. օտար չունևորներին են տալիս, իսկ իրենց տերերին կմերժեն»։ «Այ հիմա ես այդ ողորմացողներին»։ «Տխմարին կքշեմ քո կալվածքը, դե պահեք նրան ողջ հասարակությամբ ձեր հաշվին»։ «Ձեր կամքն է, տիրուհի»։ «Ինչ, ինչ ասացիր»։ «Որ ձեր կամքն է, տիրուհի, թե որ հրամայեք, կկերակրենք»։ «Կկերակրենք»։ «Դու խոսք ասա, ոչ թե գլխիցդ դուրս տուր»։ «Լռություն»։ Բայց Անտոն Վասիլևը զուր չէր տիրուհուց բացբերան մականունը ստացել։ Նա չի կարողանում համբերել ու կրկին սկսում է կուչուձի քանել, մի ինչ-որ բան ևս զեկուցելու ցանկությունից այրվելով։ «Եվ դեռ ինչ խենթն է»,  վերջապես ասում է նա։ «Ասում են, արշավանքից դառնալիս հետը 100 մանեթ փող է բերած լինում»։ «Մեծ փող չի 100 մանեթը, բայց դրանով էլ մի կերպ ապրել կարելի է»։ «Հետո»։ «Ենթադրել է, թե գործերը կուղղի, աֆյորա է ուզեցել անել»։ «Ասա, մի ծամծամիր»։ «Տարել է գերմանական ժողովարան»։ «Մտածել է հիմար մարդ գտնի, թղթախաղում տանի»։ «Բայց դրա փոխարեն խելոքի է հանդիպել»։ «Ուզեցել է փախուստ տա, բայց միջանցքում ասում են բռնել են»։ «Ինչքան փող որ ունեցել է, բոլորը առել են»։ «Կողերին էլ երևի հասցրել են»։ «Ամեն բան եղել է»։ «Մյուս օրը գալիս է Իվան Միխայլիչի մոտ, ինքն էլ հենց պատմում է»։ «Եվ նույնիսկ զարմանալի է, ծիծաղում է, ուրախ է, ասես թե գլուխը շոյել են։ Նրան տեղն է, միայն թե իմ աչքին չերևա։ Բայց պետք է ենթադրել, որ այդպես է լինելու։
Ինչ ես ասում, ես նրան շեմքից ներս չեմ թողնի։
Կաչ կա այդպես է լինելու, կրկնում է Անտոն Վասիլևը։ Իվան Միխայլիչն էլ ասում էր, թե նա ասել է, «Վերջ», ասում է, «գնալու եմ պառավի մոտ, ցամաք հաց կրծելու»։ Դե նա Տիրուհի, ճիշտ է, որ ասելու լինենք, գնալու ուրիշ տեղ չունի էլ, բացի այստեղ գալը։ Իր գյուղացիների մոտ Մոսկվայում երկար ժամանակ ապրել չի կարող։ Հագուստ էլ է հարկավոր, հանգստություն էլ։
Ահա հենց դրանից էր, որ վախենում էր Արինա Պետրովնան, և դա էր հենց կազմում այն անորոշ պատկերացման իսկությունը, որ նան գիտակցաբար անհանգստացնում էր նրան։
Այո, կգանա, ուրիշ գնալու տեղ չունի, դա անխուսափելի է։ Նա այստեղ կլինի, մշտապես իր աչքի առաջ, նա անիծվածը, ատելին, մոռացվածը։ Էլ ինչու հապա այն ժամանակ պատառ նետեց նրան։
Մտածում էր, որ նա ստանալով ինչ հարկավոր է, անհայտության գիրկը սուզվեց։ Բայց ահա վերածնվում է։ Նա կգա, կպահանջի, բոլորի աչքը կծակի իր մուրացկանի տեսքով։ Եվ պետք է բավարարել նրա պահանջները, որովհետև նա անպատկառ մարդ է, պատրաստ է ամեն տեսակ մոլեգնության։ Նրան կողպեքի տակ թաքցնել չես կարող։ Նա ընդունակի օտարների ներկայությամբ էլ երևալ ցնցոտիներով, պատրաստ է անկարգություն անել, վաս տալ հարևանների մոտ, և գոլովլովլյան բոլոր գաղտնի գործերի մասին պատմել նրանց։ Սուզդալ վանքը հակսորել գուցե։ Բայց ով է իմանում, կա արդյոք այդ սուզդալ վանքը, և իսկապես այդ վանքը հենց նրա համար գոյություն ունի, որպեսի վշտացած ծնողներին ազատի իրենց անհնազանդ երեխաների երեսը տեսնելուց։ Ասում են նույնպես, որ գժանոց կա։ Բայց չէ, որ գժանոցը… Դե, ինչպես կարող ես դու նրան այդ 40 տարեկան որձ ձիուն գժանոց տանել։ Մի խոսքով, Արինա Պետրովնան բոլորովին գլուխը կորցրեց այն դժբախտությունների մտքից միայն, որոնք սպառնում էին պխտորել նրա խաղաղ գոյությունը, Ստիոպկա տխմարի գալու հետևանքով։
«Ես նրան քո կալվածքը կուղարկեմ, կերակրիր քո հաշվին», սպառնաց նա բուրմիստրին, «ոչ թե կալվածքի, այլ քո սեփական հաշվին»։
«Ինչ պատճառով այդպես, Տիրուհի»։
«Այն պատճառով, որ մի կռկռա, կռկռ, կաչք այդպես է լինելու, կորի աչքիցս, ագռավ»։
Անտոն Վասիլևը ուզեց ձախ դառնալ, գնալու, բայց Արինա Պետրովնան նորից կանգնեցրեց նրան։
«Կաց, սպասիր»։ «Ուրեմն այդ ճիշտ է, որ նա ուզում է Գոլովլյովոյի ճամփան բռնել»,  հարցրեց նա։
«Միթե ես սուտ պիտի ասեմ, Տիրուհի»։ «Ճիշտ ասել է, գնալու եմ պառավի մոտ ցամաք հաց կրծելու»։
«Այ, ես արդեն ցույց կտամ նրան, թե պառավի մոտ ինչ հաց է պատրաստված իր համար»։
«Բայց, Տիրուհի, նա երկար չի ապրի ձեզ մոտ»։
«Ինչ կա որ»։
«Սաստիկ հազում է, շարունակ ձախ կուրծքն է բռնում, չի առողջանա»։
«Այդ տեսակները, սիրելիս, շատ երկար են ապրում, մեզ բոլորիս գերեզման կդնեն, հազում է ու հազում, ինչ է եղել, որ լողլող ձիուն»։ «Դե լավ, հետո կտեսնենք, այժմ գնա, ես պետք է կարգադրություն անեմ»։
Ամբողջ գիշեր Արինա Պետրովնան միտք արեց, և վերջապես վճռեց ընտանեկան խորհուրդ հրավիրել, տխմարի վիճակը որոշելու համար։ Այդպիսի սահմանադրական հակումները հատուկ չէին նրա բնավորությանը, բայց այս անգամ նա որոշեց նահանջել ինքնակալական ավանդություններից, որպեսզի ամբողջ ընտանիքի որոշումով իրեն պաշտպանի մարդկանց նախատինքներից։ Սակայն նա չէր կասկածում առաջիկա խորհրդակցության արդյունքի մասին, ուստի և թեթև սրտով նստեց նամակներ գրելու, որոնցով հրամայվում էր Պորֆիրի և Պավել Վլադիմիրիչներին անհապաղ ժամանել Գոլովլյովը։